je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 28. august, jesti dana. Na sjednici predstavničkog doma parlamenta BiH razmatraju se zakoni o vinu i strancima. Europski sud za ljudska prava u Strasburu najavio da će sutra objaviti presudu u predmetu Kovačević protiv Bosne i Hercegovine. Obilježena 28. godišnjica masakra na Markalama u Sarajevu u kojem su ubijene 43 osobe. Borbe na istoku Ukrajine. Rusija tvrdi da je ponovo napadnuta dronom. 60 godina od čuvenog govora Martina Luthera Kinga imam san. Romobili od 1. septembra zabranjeni u Parizu. Vrijeme sutra oblačno. Padavine u ranim jutarnjim satima. Tokom dana lokalni pljuskovi očekuju se na području Hercegovine, jugozapadne Bosne i Ukrajini. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. U emisiji, između ostalog, možete čuti. Izmjene zakona o PDV-u u kojem se ukida porez na doniranu hranu još nije zaživio u praksi. Miroslav Subašić iz udruženja Mozaik prijateljstva koje vodi javnu kuhinju Obrok ljubavi u Banja Luci kaže da će zakon ostati mrtvo slovo na papiru ukoliko država ne bude vodila proces.
Nešto što propadne, ti ne smiješ baciti u kontejner predviđen za smeće ovo dnevno, već moraš odvesti na deponiju smeće. Na toj deponiji smeće to sve moraš platiti, to su jako velike procedure. A ova procedura davanja drugom čovjeku prije isteka roka ti toliko olakšava komplet ovu priču.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Europski sud za ljudska prava u Strasburu je najavio da će sutra objaviti presudu u predmetu Kovačević protiv Bosne i Hercegovine. Apelant Slaven Kovačević apelacijom tvrdi da Bosna i Hercegovina krši prava svojih građana zbog postavljenih uslova pri izboru predstavnika u Dom naroda državnog parlamenta, kao i pri izboru članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. U apelaciji je utvrdio da vlasti BiH krše zabranu diskriminacije svojih građana kao i njihovo pravo na slobodne izbore. A predstavnički dom državnog parlamenta danas na hitnoj sjednici raspravlja o tri tačke dnevnog reda, od čega dva zakona koje se tiču reformskog puta. Radi se o izmjenama zakona o strancima i prijedlogu zakona o organizaciji tržišta vina. Na dnevnom redu je prijedlog rezolucije o sprječavanju svih oblika nasilja nad ženama i uznemiravanja žena u Bosni i Hercegovini, iniciran nakon posljednjih slučajeva femicida u BiH. Izvještava Dženana Halimović.
Predloženim izmjenama zakona o strancima trebala bi biti potvrđena odgovarajuća usklađenost s regulativom Europske unije u oblasti migracija. Usklađivanje se između ostalog odnosi na područje izdavanja viza, ali i stalni boravak. Reguliše se i privremeni boravak stranaca u Bosni i Hercegovini na temelju spajanja porodica, obrazovanja, naučnih istraživanja kao i zaposlenja. No zastupnici iz opozicionih stranaka koji raspravljaju o hitnosti procedure donošenja ovog zakona imaju primjedbe na način na koji je zakon došao do njih. Jasmin Emrić, zastupnik Narodnog evropskog saveza i pokreta za nove generacije.
Kako ja mogu biti spreman za današnju hitnu sjednicu? Pa pogledajte ovog materijala koji ste nam dostavili. Da za vikend ovo proučimo. Dva veoma složena zakona, izmjene i dopune zakona o strancima koji ima, čini mi se, 69 članova. A osnovni zakon koji je na snazi ima ukupno 146 članova. Više od pola zakona mi mijenjamo o strancima na način da ja uopće ne mogu sudjelovati u raspravi, ne mogu se pripremiti, ne mogu pročitati to.
Zastupnik Demokratske fronte Milan Dunović hitnost donošenja ovog zakona kritikovao je jer je potrebno ugraditi i primjedbe koje su stigle od međunarodnih institucija.
A te primjedbe smo dobili, odnosno dobili članovi jedne od komisija pola sata prije početka sjednice. Znači, zastupnici nisu u mogućnosti ni da primjedbe pročitaju, a primjedbe dolaze iz međunarodne zajednice od Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, UNHCR-a i IOM-a.
Ukoliko je toliko bitan za evropski put, zašto je na njegovom prijedlogu datum i predlagači od prije 8 godina, upitao je zastupnik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić.
Bio sam iznenađen da na kraju zakona piše da se on usvaja u novembru 2015. godine, a da su Borjana Krišto i Ognjen Tadić kao tadašnji predsjedavajući oba doma, potpisnici tog zahtjeva. To otprilike znači da je ovaj zakon već bio dogovoren 2015. godine.
Na dnevnom redu hitne sjednice je i prijedlog zakona o organizaciji tržišta vina, koji se također svrstava u red reformskih. Pred zastupnicima je prijedlog rezolucije o sprječavanju svih oblika nasilja nad ženama i uznemiravanja žena u Bosni i Hercegovini. U rezoluciji se nadležnim organima preporučuje i da pristupe izmjenama krivičnog zakonodavstva i femicid definiraju kao posebno krivično djelo, imajući u vidu da je femicid najekstremnija manifestacija nasilja usmjerenog prema ženama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Policiji Brčko distrikta u toku ove godine prijavljeno je 14 slučajeva nasilja u porodici u kojima su žrtve uglavnom bile žene. Policija je evidentirala 17 počinilaca nasilja, među kojima je 14 muških i 3 ženske osobe. Zoran Matkić.
Glasnogovornica brčanske policije Dževida Hukičević kaže da se uglavnom radi o počinjenju nasilja u porodici koje zakon tretira kao prekršaje.
Protiv navedenih lica Osnovnom sudu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u 2022. godini podnešeno je ukupno 17, dok je u 2023. godini do 10.8.2023. godine podnešeno ukupno 13 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine nije imala prijava za spolno uznemiravanje.
Osim fizičkog zlostavljanja, žrtve nasilja obitelji izložene su često i drugim oblicima nasilja koje sredina uglavnom ne prepoznaje i ne osuđuje. Psihologinja Dubravka Lukač, uposlenica policije Brčko distrikta, pruža psihološku pomoć žrtvama nasilja.
Kao što postoje znači različite vrste nasilja, tako i žrtve nasilja traže pomoć. Neke dolaze koje su psihički zlostavljane žrtve, neke su imale isključivo znači fizičko nasilje sa povredama, neke su jednostavno bile izložene financijskom nasilju u smislu da im se ne dozvoljava znači da raspolažu novcem, kući koji se zarađuje, nekada im se oduzima čak i ovaj lični dokumenti da ne bi mogle da odu bez nadzora znači od strane supružnika.
Pogrešno je mišljenje da se nasilje događa isključivo u siromašnim obiteljima, naglašava Lukač.
Nasilje prijavljuju čak i visoko obrazovane žene koje su financijski samostalne, tako da to ne može biti jedini razlog prijavljivanja, znači isključivo znači neimaština, nego postoji niz raznih faktora koji utiču na tu porodičnu dinamiku.
Bez suradnje svih subjekata društva, prevencija i suzbijanje nasilja u obitelji je nemoguća. Način djelovanja u Brčko distriktu može poslužiti drugima kao model, dodaje psihologinja Lukač.
Kada se prijavi nasilje u porodici, naravno nadležni inspektori preuzimaju prijavu znači iz krim službe, također konsultuju se, odnosno obavještavaju i tužioca, uključuje se pod obavezno organ starateljstva, odnosno centar socijalni rad, također kako bi zaštitili žrtvu, uključuje se i ostale znači organizacije kao što je centar za mentalno zdravlje, znači družaju se svi vidovi koji su mogući znači u Brčko distriktu, a imamo te resurse psihosocijalne podrške žrtvi nasilja.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Tokom juna u oba doma BH parlamenta usvojene su izmjene zakona o PDV-u Bosne i Hercegovine, koje predviđaju da se porez na doniranu hranu više ne plaća. Ipak, zakon još nije zaživio u praksi. Kada će to da se dogodi, zna Goran Katić.
Javne kuhinje u Bosni i Hercegovini još čekaju da zaživi zakon kojim će biti ukinut porez na dodatnu vrijednost za doniranu hranu. Do sada svaka kompanija koja je poklanjala hranu javnim kuhinjama morala je uz donaciju da plati 17% poreza, koliko iznosi PDV u Bosni i Hercegovini. Čak im je bilo jeftinije da unište hranu nego da je doniraju, a prema podacima Fundacije Mozaik iz Sarajeva, jednog od inicijatora izmjene zakona, godišnje se u BiH uništava hrana vrijednosti oko 65 miliona evra. Zakonskim izmjenama usvojenim u junu predviđeno je da poreski obveznik ne plaća porez ako donira hranu organizacijama registrovanim za pružanje humanitarne pomoći. Zainteresovani još moraju da pričekaju da Uprava za indirektno oporezivanje UIO Bosne i Hercegovine izmijeni svoj pravilnik o primjeni zakona. Iz ove institucije u pismenom odgovoru za Radio Slobodna Evropa uvjeravaju da će sve biti gotovo do isteka zakonskog roka 8. septembra.
UIO je zatražila i mišljenje od Direkcije za evropske integracije BiH vezano za ovaj podzakonski akt, što je također dio standardne procedure, jer ovaj podzakonski akt mora dobiti i pozitivno mišljenje pomenute direkcije u smislu da je isti usklađen sa propisima EU.
Dodaju da nakon svega Upravni odbor UIO treba da usvoji pravilnik. Prema javno dostupnom prednacrtu ovog dokumenta, hrana kojoj ističe rok upotrebe može se donirati ako je ostalo najmanje 3 dana do isteka roka ili 5% od ukupnog perioda u kojem se hrana prema deklaraciji može koristiti. Za svaku isporuku donator će morati da popuni posebni obrazac koji će davalac i primalac donacije morati da ovjere i potpišu. Fondacija Mozaik je putem kampanje Niko gladan, niko sam bila jedan od inicijatora zakonskih izmjena. Koordinatorica programa filantropije u fondaciji Aida Vežić za Radio Slobodna Evropa je rekla da su oni zajedno sa predstavnicima javnih kuhinja u BiH dali svoje komentare na pravilnik, te da očekuju da će sve biti gotovo u predviđenom roku.
Javne konsultacije su stvarno bile jako korisne u smislu da smo mi imali skup na kojem smo učestvovali i predstavnici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, predstavnici kompanija, predstavnici javnih kuhinja. I to je veoma važno jer svako ima svoju perspektivu, oni koji daju donacije hrane, oni koji primaju donacije hrane.
Banjalučka javna kuhinja Obrok ljubavi, koju vodi udruženje građana Mozaik prijateljstva, svakodnevno priprema do 800 obroka. Predsjednik udruženja Miroslav Subašić za Radio Slobodna Evropa je izjavio da će zakon ostati mrtvo slovo na papiru ukoliko država ne bude kontrolisala proces. On pojašnjava da bi trebalo da postoji baza podataka na nivou čitave BiH, te će se u svakom gradu znati gdje se nalazi javna kuhinja ili udruženje koja ima potrebu za pomoć u hrani i da se neće gubiti na vremenu.
Nešto što propadne, ti ne smiješ baciti u kontejner predviđen za smeće ovo dnevno, već moraš odvesti na deponiju smeće. Na toj deponiji smeće to sve moraš platiti, to su jako velike procedure. A ova procedura davanja drugom čovjeku prije isteka roka ti toliko olakšava komplet ovu priču.
U odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz Sarajevske humanitarne organizacije Pomozi.ba, koja vodi tri restorana dobre volje u Sarajevu, Travniku i Bihaću, kažu da se nadaju da će zakon što prije zaživjeti, te da svakodnevno sve više ljudi traži njihovu pomoć. Oni u sklopu projekta Obrok za sve godišnje pripreme 360.000 obroka. Prema podacima Fondacije Mozaik u BiH postoji 60 javnih kuhinja. Istraživanje razvojnog programa Ujedinjenih nacija iz prošle godine pokazuje da one hrane oko 18.000 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Prva bebi javna kuhinja u Bratuncu djeluje skoro 2 godine. Za djecu iz ovog dijela Podrinja osigurana je hrana i odjeća. Broj korisnika je sa 30 porastao na 105. Bebi javna kuhinja ima veći broj donatora za svoju djelatnost. O tome će Sadik Salimović.
Prva bebi javna kuhinja u Bratuncu svakodnevno, skoro 2 godine, obezbjeđuje sve ono što je potrebno djeci iz Srebrenice, Bratunca i drugih bližih naselja. Nihada Ramić, uposlenica bebi kuhinje.
Nakon 2 godine broj korisnika je se popio na 105, 30 je oni redovni, koji imaju svaki mjesec, znači od hrane, higijene i besplatnog baby shopa do onih 75 povremeni koji dolazi. I jedni i drugi, znači, dobijaju, tu je hrana za bebe koja se sastoji od mlijeka i sve ono što bebe ide, palinta, griz, kakao, plazma, mljeveni keks, znači imaju na mjesečnom nivou higijenu.
Prva javna bebi kuhinja ima stalne, ali i povremene donatore. Po riječima Nihade Ramić, svaki vid podrške za djecu je bitan.
Donacije obezbeđujemo pomoću humani ljudi. Ja mislim da ima i neki stalni donatora, neki su obični ljudi, privrednici i običan građani koji donira jednu kremu i to je puno značajno na današnjem vaktu, vremenu, kad je nažalost sve skupo.
Ovih dana Međunarodni forum solidarnosti Emaus darovao je značajnu pomoć bebi kuhinji u Bratuncu. Danijela Stanojević, zamjenik direktora Emausovog centra Potočari Srebrenica.
Emaus je donirao 1300 kg hrane za bebe, prvoj bebi javnoj kuhinji u Bratuncu. Osim dječje hrane, proizvođača Novala koji smo obezbedili posredstvom naše partnerske organizacije Emaus Synergy, kao punopravnog člana zajednice Emaus, Emaus je i ovu kuhinju iz vlastitih resursa dopremio i skoro 2000 komada odjeći.
Emaus provodi svakodnevne, ali i povremene humanitarne akcije, napominje Danijela Stanojević.
Emaus se rado odaziva svima kojima je pomoć potrebna, kada je bilo pomoć u Turskoj, pomoć u Siriji, znači mi smo se rado odazvali da pomognemo. Svaki dan organizujemo projekat Jedan obrok dnevno gdje pokrivamo područje opštine Bratunca, Zvornika, Doboj, Istoka i Tuzle, gdje dijelimo obroke starim iznemoglim osobama koje su u stanju potrebe i kojima je obrok potreban. Svaki dan tim kolega ide na kućni prag i dostavlja, znači, topao obrok.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slobodna Evropa.org.
Ruski istražitelji potvrdili su smrt šefa paravojne grupe Wagner, Jevgenija Prigožina. Njegova smrt je nakon pada aviona potvrđena formalnom genetskom analizom, saopštio je u nedjelju Ruski istražni komitet. Uzrok pada nije utvrđen. Jevgenij Prigožin je do pobune njegove plaćeničke grupe Wagner u junu uživao bezgranično povjerenje ruskog predsjednika Vladimira Putina. Njegov utjecaj je ojačao stupanjem na scenu Wagnera nakon neuspjeha regularne ruske armije da slomi ukrajinski otpor, zbog čega je Prigožin kritikovao vojni vrh. U jednom trenutku je Putinov kuvar, kako su ga zvali, slovio kao drugi najmoćniji čovjek u Rusiji, a spekulisalo se da bi mogao da ugrozi i samog Vladimira Putina. Nakon neuspjele pobune uslijedio je njegov pad. Uspon i pad Jevgenija Prigožina tema je novog postskriptuma autora Dragana Štavljanina.
Ili će se boriti privatne vojne kompanije i zatvorenici ili vaša deca, odlučite sami, poručuje početkom godine kritičarima Jevgenij Prigožin, šef plaćeničke grupe Wagner, čija je uloga jačala u ruskoj invaziji na Ukrajinu.
Oni su najvjerovatnije najiskusnija armija koja danas postoji na svetu.
Wagner je stupio na scenu nakon neuspjeha regularne ruske armije da slomi ukrajinski otpor. Iako je efikasniji od regularne ruske armije, Guardian navodi da je Wagner trpeo velike gubitke jer koristi regrutovane zatvorenike kao topovsko meso u borbama. Andrej Medvedev, odbegli komandir Wagnera.
Njihov stav prema nama se promijenio kada su stigli zatvorenici. Prestali su da nas tretiraju kao ljudska bića.
SAD procjenjuju da se u Ukrajini borilo oko 50.000 pripadnika Wagnera, od toga 40.000 bivših zatvorenika. Prigožin je nudio zatvorenicima da ratuju 6 mjeseci, a da im nakon toga bude oproštena kazna.
Oni su imali hrabrosti da zaštite Rusiju, zato društvo treba da im ukaže najveće poštovanje.
Dezertere je čekala smrt. Za jedno koji je ubijen maljem, Prigožin je naveo pseća smrt za psa. Uprkos podozrenju prema njemu i u samom Kremlju, imao je podršku Vladimira Putina ili tate, kako ga je nazivao. Mada je Putin ranije tvrdio da ruska država nije imala ikakve veze sa Wagnerom, on je obavljao prljave poslove za nju. Wagner je osnovan 2014. i podupirao je proruske separatiste na istoku Ukrajine, kada je Kremlj želeo da prikaže da nije umešan u rat. Wagner je delovao i u Siriji, Libiji, Centralnoafričkoj republici, Sudanu i Maliju, što je praćeno optužbama za ratne zločine i kršenje ljudskih prava. Kao 20-godišnjak, Prigožin je zatvoren 1981. zbog pljačke u Sankt Petersburgu, pušten je 1990. i otvara lanac štandova za prodaju hot dogova. Potom pokreće ekskluzivni restoran u koji je svraćao i tadašnji zamjenik gradonačelnika Sankt Petersburga Vladimir Putin. Širi posao kao vlasnik catering kompanije i restorana, snabdevajući hranom i pićem najvažnije skupove u Kremlju. Zvali su ga Putinov kuvar, ali očito zbog poslova koje je obavljao van kuhinje. Posao sa cateringom vredan 3 milijarde dolara je proširio i na škole, vrtiće i vojsku, navodi zatvoreni opozicionar Aleksej Navalni. SAD su optužile Prigožina da se njegova fabrika trolova mešala u predsjedničke izbore 2016. On je to najpre negirao, potom priznao. Uplićemo i uplitaćemo se, pažljivo, tačno, hirurški i kako mi to umemo, vadimo oba bubrega i jetru odjednom, govorio je Prigožin. Prigožin se prikazivao kao borac protiv korumpiranih elita i branilac običnih ljudi. Obrušavao se na oligarhe i vojni vrh, uključujući načelnika generalštaba Valerija Gerasimova. Zato su ga nazivali liderom antielitističkog putinizma. Sve više su ga doživljavali kao drugog najmoćnijeg čovjeka u Rusiji posle Putina, koji bi mogao čak i njega da ugrozi. Putin je godinama vešto posticao surevnjivo suprotstavljenih frakcija, arbitrirajući među njima. Postavljenje generala Gerasimova za šefa operacije ruske vojske u Ukrajini je verovatno bila poruka Prigožinu da obuzda ambicije. Prigožin je isticao da njegova nezavisnost nije u suprotnosti sa Putinovom politikom, kako su neki protumačili. Biznismen koji ga zna iz 1990-ih je kazao da Prigožin uviđa da ga mnogi mrze, tako da ako stane, to će biti njegov kraj. Zato ne može da stane, naveo je ovaj biznismen. Poredili su ga sa mistikom Raspućinom, koji ima utjecaj na posljednjeg ruskog cara, i njegov uspon, a potom pad, u mnogome govori i o stanju u današnjoj Rusiji.
Postscriptum o usponu i padu vođe Wagnera Evgenija Prigožina, autora Dragana Štavljanina, pogledajte na web stranici slobodnaevropa.org. A Rusija je tokom noći izvela raketne napade na istok Ukrajine, dok tvrdi da je ponovo napadnuta dronom. Japan je obustavio lansiranje prve rakete na mjesec zbog snažnih vjetrova. Mještani austrijskog gradića Hallstatta protestuju zbog masovnog turizma. Više o tome poslušajte u prilogu Alema Bajramovića.
Rusija je preko noći sa 27. na 28. august napala na istočni ukrajinski region Poltava, uzrokujući smrt i štetu. Izvijestile su regionalne vlasti danas. Rusija je također prijavila još napada dronom na svojoj teritoriji. Regionalni guverner Dmitro Lunin rekao je na Telegramu da su uslijed neprijateljskog napada dvije osobe poginule, a dvije prebačene u bolnicu sa lakšim povredama. Još dvije se vode kao nestale. Lunin je dodao da je u napadu uništeni industrijski objekat. U oblasti Dnjepropetrovsk ruski raketni udar preko noći uništio je dvije kuće u gradu Krivi Rih, izvijestio je danas regionalni guverner Serhij Lisak. Ukrajinska vojska saopštila je da njene snage vrše ofanzivu prema strateškom gradu Melitopolju u južnom regionu Zaporižja. Japanska svemirska agencija obustavila je u ponedjeljak planirano lansiranje rakete s prvom japanskom svemirskom letjelicom na mjesec, a operator Mitsubishi Heavy Industries je kao razlog naveo snažne vjetrove. Iako raketa H-2A, koja je glavni japanski sistem lansiranja, ima stopu uspješnosti lansiranja od 98%, vjetrovi u gornjoj atmosferi prisilili su na obustavu lansiranja 27 minuta prije nego što je to bilo planirano. Šef lansirne jedinice Tatsuru Tokunaga rekao je da su visinski vjetrovi ugrozili ograničenje za lansiranje koje je ranije bilo postavljeno kako bi se osiguralo da nema utjecaja od krhotina koje bi padale izvan unaprijed upozorenih područja. Snažni vjetrovi od gotovo 108 km na sat zabilježeni su na 5000 do 15000 metara nadmorske visine, rekao je voditelj sigurnosti Japanske agencije za istraživanje svemira Michio Kawakami. Novi datum lansiranja nije određen, ali se ne očekuje da će biti prije četvrtka, jer slijede nužni procesi poput punjenja gorivom, rekao je Tokunaga. Mještani austrijskog gradića Hallstatta protestovali su u nedjelju protiv velikog priliva turista, zahtijevajući ravnotežu između unosnog izvora prihoda i ogromnog pritiska na okoliš i lokalnu infrastrukturu. Gradić uz bistro jezero okruženo planinama uvršteno je na listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a, a proteklih godina postalo je prava turistička meta koja u špici sezone može privući do 10.000 posjetilaca, piše BBC. 2006. godine u Hallstattu je snimljena južnokorejska drama koja mu je donijela veliku popularnost u Aziji, a 6 godina kasnije i njena kineska replika. Mnogi posjetioci dolaze u potrazi za savršenim selfijem sa jezerom i planinama u pozadini. Navala turista izazvala je negodovanje nešto više od 700 mještana Hallstatta i zahtjeve da se ograniči broj dnevnih posjeta. Također traže i da se zabrani dolazak turističkih autobusa nakon 17 sati, žaleći se na zagađenje bukom i veliki promet.
U jednom dijelu Bosne i Hercegovine nema ni obučenih pilota ni letjelica za gašenje požara. U entitetu Federacija BiH već 11 godina se priča o nabavci letjelica, ali i uspostavljanju specijalne jedinice za gašenje požara. Međutim, do danas to nije realizovano. Entitet Republika Srpska u ovoj godini planira nabavku još jednog helikoptera namijenjenog za gašenje požara. Ovaj entitet ima svoj helikopterski servis za gašenje požara. Više u temi Melise Teletović.
I ranije su postojale inicijative za nabavku letjelica, međutim do 2021. godine se o tome nije raspravljalo, kaže bivši premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, u čijem mandatu su započele ove aktivnosti. Novalić dodaje i da su u budžetima za 2021. i 2022. godinu bila osigurana sredstva, ali projekat zbog komplikovanih procedura, kako je rekao Novalić, nije realizovan. Dodaje da je u budžetu za 2023. godinu bio planiran novac, ali da je on amandmanima na budžet povučen. Riječ je o 15 milijuna eura.
Mnogo veći problem je što je to na parlamentu amandmanima trojke i HDZ-a skinuto. Znači sa te stavke je skidano.
U maju prošle godine bila je formirana i radna grupa koja je predložila elaborat koji je sadržavao sve potrebne detalje za nabavku letjelica i uspostavljanje specijalne jedinice koja bi bila smještena u Sarajevu i Mostaru u okviru svojih aerodroma. Planirana je bila kupovina 3 aviona i 2 helikoptera. Međutim, vrlo brzo je komisija rasformirana i cijeli proces nabavke trenutno je stopiran, kaže za Radio Slobodna Evropa bivši predsjednik te radne grupe Marin Raspudić.
na svom izlaganju onaj, u vladi federacije, rekao kom pravcu treba ići, da se treba odmah potičurno formirati firma, imenovati direktora, zamjenika direktora, dati sva ovlaštenja, ukrenuti taj proces edukacije, nabave. Vlada je odlučila da na neki način reformira tu grupu.
Osim što nema letjelica, Federacija Bosne i Hercegovine nema ni obučenih pilota i prije 6 godina na nivou Hercegovačko-neretvanskog kantona postojala inicijativa za nabavkom 2 letjelice za gašenje požara jer je jug Bosne i Hercegovine najpogođeniji požarima. Te letjelice bile bi stacionirane na aerodromu Mostaru, međutim i s tim se stalo, kaže za Radio Slobodna Evropa Eugen Ćubela, direktor civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Kada se predočilo da je to nabavka jedne letjelice, da košta tada, 2017. godine, tada je bilo oko 6,5 miliona, ajde rekli su da se pokuša naći sa veći nivoa vlasti, da li bi neko bio voljan da nama to učini tu uslugu. I tada je to, da ovako kažem, stalo.
Za razliku od Federacije Bosne i Hercegovine, entitet Republika Srpska ima helikopterski servis i u ovoj godini planiraju nabavku još jednog helikoptera. Trenutno imaju 3 helikoptera koja su opremljena za gašenje požara i 2 mobilna rezervoara od 36 tona i oni se koriste u akcijama za gašenje požara, kaže za Radio Slobodna Evropa Milan Novitović, direktor Republičke civilne zaštite. U slučaju većeg angažmana helikoptera, Novitović kaže da im je Republika Srbija na raspolaganje stavila 2 helikoptera.
Naše potrebe najbolje zadovoljavaju helikopteri kada se radi o podršci gašenju požara iz vazduha. Za kanadere vam treba izuzetno velika vodena površina na kojima možete puniti vodu.
Bosna i Hercegovina za gašenje požara ima obučenih 20 pilota oružanih snaga. Ti piloti nisu obučeni samo za gašenje požara, već i za sve ostale zadatke i za službe za spašavanje. Oružane snage u svom sastavu imaju oko 10 helikoptera. U prošloj godini na jugu Bosne i Hercegovine zabilježeno je više od 2.500 požara, a najpoguđeniji požarima bili su šire područje Mostara i Konjica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Pod Trebinjskim platanima otvorena je izložba fotografija članova Fotokino kluba Trebinje. Ovo je 16. po redu godišnja izložba fotografija u okviru BH dana fotografije. Nebojša Kolak.
20 fotografa Fotokino kluba Trebinje izložilo je svojih 60 crno-bijelih i kolor fotografija na šetalištu pored poznate bašte pod platanima. Fotograf Rado Elis, koji je osvojio prvu nagradu u kategoriji kolor fotografije, na pitanje šta je potrebno za dobru fotografiju, odgovara da su potrebne dobre čizme, kondicija i fotoaparat. I dodaje.
Da se nađe dobar kadar, da se to iskoristi, ta raspoloživa svjetlost, da bi nastala dobra fotografija. U ovom slučaju, kod moje fotografije, bila je neka magla, bilo je jako zanimljivo svjetlo i sa nekog vidikovca je nastala.
Druga nagrada za kolor fotografiju pripala je Slavinku Vukasoviću.
Koliba je fotografija nastala ove jeseni kad sam ja sa prijateljem išao na Durmitor, pa smo obilazili neke pašnjake i tako dalje i ja sam ugledao taj staru jednu kolibu, to je jedan katun napušteni gdje su stočari boravili dok su čuvali stoku na jednoj visoravni i snimio sam tu fotografiju, baš onako jesen bila, išli smo kad su najljepše boje.
Svi fotografi će vam reći da je fotografija poseban vid umjetnosti gdje trebate biti na pravom mjestu u pravo vrijeme i da vidite taj kadar. Marijana Miletić, Hajrović, fotograf.
Umjetnost, prvenstveno fotografija, za mene zaista predstavlja sredstvo za istraživanje nekih dubokih emocija, filozofskih koncepcija, nekih društvenih onako potreba kao i nekih ličnih, kako da kažem, refleksija.
Zamjenik gradonačelnika Dražen Bošković ističe izuzetan kontinuitet u radu Fotokino kluba Trebinje.
Ovo udruženje podržavamo već godinama iz budžetskih sredstava kroz javni poziv za udruženja građana koji se raspisuje svake godine i zaista su oni opravdali očekivanja kroz sve ove godine saradnje sa gradskom upravom grada Trebinja i tako će biti u narednom periodu. I naravno da je i ova izložba daje jedan pečat celokupnoj manifestaciji Trebinjskog kulturnog ljeta.
Ova izložba će biti otvorena narednih 7 dana, tako da svi zainteresovani građani Trebinja i turisti mogu je pogledati. Pokrovitelj izložbe je grad Trebinje. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đubun.